подкасты «Радио Свобода».
Польща спинила видачу білорусам гуманітарних візів, об яких ходайничав білоруський дом у Варшаві. З початку года 2023-го по ходайництві гэтай організації білоруський дом у Варшаві було видадзено 1507 візів, польських гуманітарних візів. Однак з вересня гэтый процес спинився. Що відбувається? Про гэта сьогодні поговоримо у «Падзеі коментары» на каналі «Свобода преміум». А мой сьогоднішній гость – керівник білоруського дому у Варшаві Алесь Зарембюк. Привітання, Алесь.
Привітання, добрий день.
Алесь, потлумачте, а чому увогулі так сталося, що білоруський дом ходайнічав і був таким фактично посередником, так, у отриманні польських гуманітарних візів?
Білоруський дом у відказ на репресії, які почалися у травні 2020 року, створив програму допомоги білоруського дому для репресованих білорусів. І у рамках цієї програми допомоги ми супрацовнічали всі гэтыя три гады, больш за три гады, з Міністерством замежных справаў Республіки Польща. Ось, і гэта був адказ наш на лукашэнкаўскія репрэсіі. Асабліва пасля 9 жніўня 2020 году трэба было вельмі хутка вырашаць візавыя пытанні і вельмі хутка вывозіць пацярпелых беларусаў з тэрыторыі Беларусі у Польшу, у тым ліку ў санаторыі, якія мы для іх арганізавалі, а таксама ў лякарні.
З пачатку восені 188 хаданіцтваў ўжо не былі задаволеныя. Чаму?
Нам патлумачылі, што Міністэрства замежных справаў зараз распрацоўвае новую працэдуру выдачы гэтых візаў. І ось гэтыя два месяцы ніводнае наше хаданіцтва не было станоўча разгледжана. Гэта не значыць, што нам адмовілі тым людзям, якія чакаюць на гэтыя візы, што ім адмовілі. Але гэта значыць, што вось працэдура яшчэ не прынятая. І будзе новая працэдура, у рамках якой альбо адновіцца вось гэта ўзаемадзеянне паміж нашай арганізацыяй і Міністэрствам замежных справаў, альбо гэта будзе нейкім іншым чынам вырашана.
А патлумачце, бо не ўсе разумеюць, гэта ўсё азначае, што беларусам увогуле не выдаюць гуманітарныя візы, ці гэта толькі некая асобная лінія, звязаная з беларускім домам?
Гэта датычыць асобнай лініі, якая была звязана з беларускім домам і асобна нашай праграмы дапамогі, у рамках якой рэпрэсаваны чалавек альбо сям'я звярталіся да нас праз e-mail. Мы згодна з рэгламентам разглядалі гэтую заяўку. Ось трэба было прадставіць адпаведныя доказы рэпрэсіяў, альбо, калі такіх доказаў няма, бо гэта даволі частая працэдура, две рэкамендацыі ад вядомых беларусаў, грамадска вядомых беларусаў. І тады ўжо пасля вось гэтага працэсу верыфікацыі адбываўся наступны працэс верыфікацыі ў консульскіх аддзелах Республікі Польша, не толькі ў Менску, але гэта было і ў розных іншых краінах, такіх як Арменія, Турцыя, Грузія. Ось, і гэтыя людзі пасля маглі атрымаць польскую гуманітарную візу, каб прыехаць у Польшу і ўжо тут на падставе гэтай візы жыць, працаваць, а не сидіть в лукашенковських застінках.
Ось, паводле ваших слов, у 2023 годзе було хаданіцтва у 2642, і з їх, здається, тисяча не була задоволена. То бок, люди не здолілі доказати, що вони були репресовані. То бок, це означає, що до вас звертаються люди, які хочуть просто скористатися такою можливістю отримати візу, чи як?
Так, безумовно. Це означає, що білоруси хочуть отримати візу, тому що візу після 20-го року в Білорусі отримати доволі складана. І ввогуле гэта вельмі моцна змініла ось гэты ландшафт, нават турыстычны, і вайна, і падзеі, пратэсты 20-го году. І зараз беларусы замест таго, каб ехаць у еўрапейскія краіны адпачываць, што было даволі масавым, і ні для каго не сакрэт, што аэрапорт Вільні называлі Мінск-2, аэрапорт Варшаві – Мінск-3. Тому што танныя авіалініі лётаюць з Вільні, з Коўна альбо з Варшавы. І беларуская моладзь, беларускае грамадства вельмі моцна карысталася гэтым. Але ў 20-м годзе гэта ўсё змянілася. І зараз беларускае грамадства павінна за адсутнасцю візаў ездзіць, скажам, у Геленджык, у Расею, альбо ў Сочы, альбо у сувязі з вайной выбіраюць замест Львова Санкт-Петербург. І гэта таксама вялікая праблема. Потому что мы европейцы, европейский народ, европейская нация, не только географично, и белорусы – это такие же самые особые громадяне, поляки, литовцы, с Инстаграмом, с Твиттером, с телефонами. И вот эта проблема, саправды, вельми истотная, про ее так само треба размовлять, ее треба так само подымать, как бы обновили выдачу европейские краины шенгенских визов, тем лику туристичных, для представников белорусского громадства, для тех, кто хочет и имеет возможность выехать. Так само, вельми важно, как были эти шенгенские визы для тех белорусских громадян, которые хотят наведать своих свояков. С краины выехало несколько сотен тысяч белорусов, которые не могут вернуться в Украину, но которые хотят побачить своих маму, тату, братов, свояков. Это на самом деле вельми истотная проблема для белорусского громадства, але вырашить ее может только Европейский Союз и конкретно краины чальцы Европейского Союза.
А что, на вашу думку, сегодня заминаем это сделать в больше широком масштабе? Здается, и Светлана Тихановская, и иншие политические структуры, они лоббируют, как люди разделяли у Евразвязи, на увазе политиков, громадскую думку Лукашенко, деяния Путина и белорусов.
Безумовно, это лоббистская праца, и она отбывается, але на великий жаль, до сегодняшнего дня нема такого решения. И вот эта личба особо, которые звернулись до нас в белорусский дом, и тысяча особо, яких ходайництва, яких просьба не была задоволена, и она только показывает, насколько истотной является эта проблема для белорусского громадства. И я сказал про туристичные визы, але мы маем еще, и я так само узгадал про семьи политичных репрессованных, яких сотни тысяч, але так само мы маем на увазе еще и тех представников громадянской супольности, якія засталіся в Украине, и якія так само потребуют шенгенских визов, а вельми часто вымушены користаться гуманитарными, после их контролюют на межи, для того, как выезжать до своих партнеров в Европейский Союз. Вот, решение не принято. Это означает то, что альбо мы за мало активные, але худшее за все, я думаю, что это не кончатковое разумение того, что белорусы – это не русские. И белорусское громадство, оно все ж таки вельми отрознивается. И социологичное опытание у России, которые показывают, что больше за 80% россиян подтримливая войну супроть Украины, и вот те опытания, которые робятся в Беларуси, они демонстрируют, что белорусы иншие, але нас, на великий жаль, все эти три года, и до 22-го, до початку войны, и зараз тем больше, нас, белорусов, личат вот такой погрозой, мабуть, национальной безпеки тих країн, у які білоруси їздили до 20-го року без всяких проблем, і Білорусь була лідером по отриманні шенгенських віз.
Алесь, у Польщі відбулися парламентські вибори пару тижнів тому, і неузабаві, бодай праз півтора місяця, буде новий урад. Найхучше, гэта буде інший урад, чим керував Польщі апошні 8 год. Які, на вашу думку, шанси, що ось гэтая процедура праз білоруський дом і увогулі ніка, я не ведаю, рейша лібералізація візове буде одновлена?
Шансы есть завжди. Але у Польши был визовый скандал, який, я думаю, не допомагает у тим ліку и нам, белорусам. И зараз кожная виза, выдача кожной визы будет разглядаться еще больше пильно. Новый урад, это хоче за все будет той урад, який уже керовал Польщей с 2007 года, або той премьер-министр Дональд Туск, який керовал Польщей с 2007 по 2015 год. И тут и сьогоднішній урад, и будущий урад относно белорусской ситуации, относно поддержки белорусских демократичных сил, белорусской громадянской супольности, белорусских медиа мают такую понадпартийную позицию, тому я сподіваюся, что ничего у гэтым сэнсе не зменіцца. Але вельмі важна фундаментальна вырашыць праблему выдачы шэнгенскіх візаў для беларусаў, якія хочуць альбо проста як турысты падарожнічаць. Другое пытанне, вельмі важна вырашыць выдачу таксама шэнгенскіх візаў для сваякоў усіх тых палітычных рэпрэсаваных, якія не могуць вярнуцца ў краіну. А я казаў, што гэта десяткі, а можа нават і больш за сотню беларускіх грамадзян, якім пагражае проста турма. І вельмі важна лібералізаваць вось гэтае заканадаўства і раздзеліць беларускае грамадства ад расійскага грамадства. Толькі зрабіць гэта не тэарэтычна, не ў дэкларацыях, а зрабіць гэта на практыцы.
А што, на вашу думку, мае адбыцца на практыцы, каб гэта і ажыццявілася ў выніку на практыцы? Гэта за беларусамі нікае дзеянне мае быць?
Не, гэта павінна быць дзеянне ўсё ж такі Еўрапейскага саюзу і Брюсэля, а таксама рэкамендацыя да ўсіх краінах чальцоў шэнгенскай зоны, каб яны аднавілі выдачу шэнгенскіх візаў для беларусаў. Ні для кога з нас не з'яўляецца сакрэтам, што зараз апошнія гады гэта вельмі вялікая праблема, і што беларусы, якія хочуць проста выехаць з краіны, вымушаныя праз нейкія шэрыя схемы атрымліваць гэтыя візы. Мы зараз ведаем, што лідарам выдачы шэнгенскіх візаў для беларусаў з'яўляецца Італія. Такая статыстыка. Раней гэта заўжды была Польшча. Ось, і тут вельмі важна перагледзець вось гэтыя правілы і вернуць выдачу віз на тым узроўні, на якім яно было да 2020 года, каб проста знішчыць вось гэтую шэрую сферу, якая ёсць, якой карыстаюцца махляры, і якая не дазваляе беларусам больш бываць в Еўропе, а змушае беларусаў ездзіць на адпачынак, вывозіць сваіх дзетак на адпачынак у Расію.
Алесь, вы зараз сказалі пра тое, што наступны ўрад хутчэй за ўсё будзе праводзіць ідэнтычную палітыку адносна Беларусі. А ці, на вашу думку, тут усё ж такі нават у тых умовах, якія зараз ёсць, нават з тым кіраўніцтвам Беларусі, якое ёсць, ці не павінна быць некая змена гэтай палітыкі, напрыклад, каб вызваліць палітвязняў. Пра гэта і гавораць некаторыя палітычныя сілы, апазіцыйныя, але не да канца, якія падтрымліваюць такі жорсткі курс, санкцыйны, напрыклад. Гаворыцца нават пра тое, што магчыма сігналам такім бы для Польшчы было б вызваленне, напрыклад, Анджэя Пачобута, і пасля гэтага вось бакі б зразумелі, што ў гэтым напрамку магчыма далей рухацца. Якая ваша думка?
Гэта ізаляцыя не ідзе на карысць ні аднаму з бакоў. І вось гэты прыклад з турызмам у Расію, гэта адзін толькі з прыкладаў. Зачыненая мяжа, яна таксама не ідзе на карысць ніводнаму з бакоў. Але для таго, каб гэтыя стасункі размарозіць, каб пачаць вось гэты працэс нейкіх перамоваў, першае, павінны быць вызвалены палітвязні. Другое, трэба выпрасаваць канкрэтную дарожную мапу, дзе заходні бок, еўрапейскі бок ці польскі бок намалюе вось канкрэтныя крокі, якія перадасць афіцыйнаму Мінску. Вы робіце гэта, мы робім гэта. Вы робіце наступны крок, мы робім наступны крок. Ось. Але вызваленне палітвязняў і Анджэя Пачобута, і Алесі Беляцкага, і Звіцера Дашкевіча, і Паула Белавуса, і Алёны Андрэєвай, і Дар'ї Лосік. Абсалютна ўсіх гэта самае галоўнае пытанне, якое беларускія дэмакратычныя сілы, прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, такія арганізацыі, як наша грамадская арганізацыя, павінны вырашаць, і гэта пытанне, якое першае павінна, і мне здаецца, ёсць і павінна быць на парадку дня.
Алеся, апошняя, ці на вашу думку ўсё магчымае робіць дзеля гэтага, напрыклад, зноў жа згаданая Светлана Ціхановская, іншыя палітыкі, которые і вакол яе, і не толькі, якія апаніруюцца, але той час апаніруюць Лукашэнку. Ці тут яшчэ штосьці можна зрабіць? Маю на перш гэта вось візавае пытанне, увогуле легалізацыя беларусаў, якія апынуліся за мяжой, і дапамога тым беларусам, якія ўнутры Беларусі.
Светлана Ціхановская робіць вельмі цяжкую працу. Яна вельмі актыўна дзейнічае і працуе, яна з'яўляецца несумненным лідарам дэмакратычных сілаў на працягу, як ужо больш за 3 гады. Можа, не заўжды ўсё атрымліваецца, але мы ведаем, што Беларусь зараз на другом, а можа быць нават ўжо і на трэцім плане пасля вайны в Украіне і пасля тэрарыстычнай атакі на Ізраіль з боку Хамаса. І гэта становіцца рабіць ўсё складаней і складаней. Ось, але тим не менш є дві позиції у демократичних силах. Є сили, які виступають за те, щоб далі ізолювати режим і далі вводити санкції. Є сили, які готові на після визволення політв'язнів пойти на некі кроки. У будь-якому випадку я лічу, що ось ця ізоляція, яка безумовно винуватим у якій з'являється Олександр Лукашенко, і ось ця хваля репресій, яка протягується щоденно. Щоденно ми отримуємо інформацію про арешти, про суди. Це ось той конвеєр, який не спиняється вже більше за 3 роки. Гэта не на карысць нашаму грамадству. З'ехалі самыя лепшыя. Другая група самых актыўных, самых разумных людзей знаходзіцца ў турме. Іх штодзённа катуюць, іх ізалююць ад света. Мы не ведаем, што з імі адбываецца. І, безумоўна, гэта першае пытанне, якое мы павінны зрабіць. Ну і другая рэч, Беларусь, ну трэба рабіць всё магчымае, каб Беларусь открылася. І калі зараз ми не можемо перемогти, я маю на увазі демократичні сили, і не можемо організувати у Білорусі демократичні вибори, тоді треба робити все, щоб визволити політв'язнів і щоб почати некі розмови. Все ж таки політика відкритості і некі перемови і розмови – це завжди ліпше, ніж ізоляція. І менавіта гэта продемонстрували 2014-2020 роки, коли ось гэтыя гайки були трошки відкручені режимом. І без ось гэтай так званої, можна сказати, макеївської лібералізації у Беларусі не було б 2020 року і не було б тих протестів, про які ми пам'ятаємо і за які нас стали поважати по всьому світі.
Дякую великі, Олесі. Я нагадаю, що сьогодні моїм гостем був керівник білоруського дому у Варшаві Олесь Зырымбюк. А для вас у празі працював я, Дмитрий Гурнєвич. Ви гляділи канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були з нами. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.